Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун толкунундасыз, уктурууну улантабыз, жарым сааттын мазмуну төмөнкүчө. Кыргызстанда турак жай жана унааларды банк аркылуу гана сатуу же сатып алуу сунушталууда, бул өзгөртүүнүн жарандарга кандай таасири болот деген суроонун алкагында сөз кылабыз.
Бирөө бир нерсе алам, сатам десе, сен барып банкка барып счет ачасың, анан которуу кыласың, ал банк комиссия алат.
Мүлкүндүн толук иликтен элек жагы кайсыл? Чек арадагы кул базар, кулчулукка сатылган кыздардын тагдыры эмне болгон? Куугунтук курмандыктар подкастында ушул темага кайрылабыз.
14 карта түзүлдү. Кызыккан адамдар үчүн бул абдан маанилүү бир булак болуп эсептейм да.
Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 13 апрель. Улуу жаңылыктар Кубат Отурбаевдин.
Саламатсыздарбы, президент Садыр Жапаров бүгүн 13 апрелде кабар агенттигине берген маегинде экономикадагы өсүштөр эмненин эсебинен камсыздалып жатканына токтолду. Буга чейин министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 24 жылдын биринчи кварталында Кыргызстандын экономикасынын өсүшү 8.18% түзүп, өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырганда ал 3 эсеге жогорулаганын айткан болчу. Садыр Жапаров бир катар алдыңкы салык төлөөчү компаниялардын атын атап өткөн, алардын катарында Кумтөр, Жерүй, Нуртелеком баштаган ишканалар бар. Ошондой эле ал улуттук банкты экономиканын өсүшүнө салым кошуп, инфляцияны кармап турат деп белгилеп, эл аралык резерв бүгүнкү күндө 3,491,000,000 долларды түзгөндүгүн, ал акыркы 3 жылда 1,000,000,000 долларга өскөндүгүн айткан. Маалымат боюнча азыр улуттук банкта 51 тонна алтын бар же акыркы 3 жылда 35 тонна алтын кошулган. Мамлекет башчысы тышкы карыз боюнча да маалымат берип, 5,000,000,000 доллар тышкы карызды 2035 жылга чейин өлкөдө тынчтык болсо кыйналбай төлөйбүз деп билдирген. Анын айтымында азыр алынып жаткан карыздардын ар бир доллары конкреттүү өзүн өзү актай турган долбоорлорго жумшалат. Ошондуктан тышкы карызыбыз 10-15 миллиард долларга чыкса дагы эч камсанабай эле отура берсеңиздер болот деген Садыр Жапаров өз интервьюсунда. Эске салсак 23 жылдын жыйынтыгы менен Кыргызстандын мамлекеттик карызы 6,280,000,000 долларга жетти. Бүгүн 13 апрелдин таңында Аремуртта Урал дарыясынын суусунун деңгээли 12 метрге жакын көтөрүлдү. Бул тууралуу аймактын губернатору Денис Паслер билдирди. Анын маалыматы боюнча суу болжолдонгон чектен көп. Алар мурда 11,165 метрде болжоп жатышкан болчу. Паслердин айтымында суу мындан ары көтөрүлбөйт, кырдаал турукташып суу азаят. Мамлекеттик администрациянын маалыматына ылайык, аймакта 12 000 ашуун үй жана 17 000 ашуун короо жай суу астында калды. Алардын катарында Кыргызстандын жарандарынын дагы үйлөрү бар. Жабыркаган аймактардан 13 000 ашуун адам эвакуацияланган, алардын 1000 жакыны убактылуу жайгаштыруу пункттарында жан сактап жатышат. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев борбордун түштүк жагындагы аянты 107 гектар Ататүрк атындагы сейил бактын чек араларын 92 жылдагы абалга келтирүү боюнча токтомго кол койду. Бул тууралуу мэриядан кабарлашты. Ошентип мурда курулушка бөлүнгөн 43 гектар жер сейил бакка кайра кайтарылышы керек деп айтылат. Жунушалиев кол койгон токтомго ылайык мэриянын кызматкерлери эми жер тилкелерин кайтарып алуу боюнча чараларды көрүп, сейил бактын аймагында мыйзамсыз бузулган кыймылсыз мүлктөрдү бузуп келтирилген зыянды күнөөлүү адамдардын эсебинен калынына келтирмекчи. Ошондой эле сейил бактан жер учаттарын бөлүп берген адамдар жоопкерчиликке тартуу үчүн прокуратурага кайрылуу тапшырылган. Түркиянын Анталия шаарында кечээ 12 апрелде кечинде асма жолунун кабинасы кулап, андан жабыркаган кыргызстандык кыз тиги учак менен ооруканага жеткирилди. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Экспертизанын жыйынтыгында биздин жарандын далысы жана буту жабыркаган деп кошумчалады мекеме. Түркиянын маалымат каражаттары кулаган кабинада 8 киши болгондугун, анын бири каза тапкандыгын жазышты. Медиктер алардын арасында 2 адам бардыгын белгилешти. Бишкекте өтүп жаткан кыз келиндер күрөшү боюнча Азия чемпионатында бүгүн 13 апрелде кыргызстандык балбан кыз Айпери Медет кызы Алтын Байгөчүн күрөшөт. Ал эми Аруке Кадырбек кызы менен Гүлнура Таштанбекова Коло Байгөчүн күч сынашат. Күрөштүн бул түрүнөн бүгүн жалпысынан 5 комплект ойнотулуп жатат. 55 килограмм салмакта Аруке Кадырбек кызы коло медаль үчүн Казакстандык Зульфия Яхярова менен күч сынашат. Ал эми Гүлнура Таштанбекова 68 килограмм салмакта дагы бир казакстандык Альбина Кайыргелдинова менен коло үчүн күрөшөт. 76 килограмм салмакта Айпери Медет кызы финалда алтын медаль үчүн кытайлык Юань Хуан менен чеберчилигин сынамакчы. Былтыр Айпери Медет кызы ушул эле Юань Хуанды 5-3 эсебинде жеңип алтын байга алган болчу. Азия чемпионаты 16 апрелге чейин уланат. Буга чейин кыргызстандык балбандар Тайырбек Жумашбек уулу алтын медаль, Аял Лазарев күмүш, Улукбек Жолдошбеков менен Алибек Осмонов коло медаль жеңишкен болчу. Финалдык медештер Бишкек убактысы боюнча саат 18:00 башталды.
Рахмат. Азаттык радиосунда бүгүн жаңылыктарды Кубат Отурбаевдан угуп атасыз. Кабар макалалардын толук топтомун окуш үчүн сайтыбызга баш багыңыз. Дареги азаттык чекит орг. Кыргыз өкмөтү накталай эмес төлөм операциялары боюнча айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизип, кыймылсыз жана кыймылдуу мүлктөрдү соодалоодо банктар аркылуу эсептешүүгө дем берүү сунушталууда. Ал үчүн мамлекеттик алымы накталай төлөмдөр үчүн 10 эсеге чейин жогорулатылат. Бул өзгөртүүнүн жарандарга кандай таасири болот? Бул темага кесиптешим Кубатбек Айбашев кайрылат.
Министрлер кабинетинин накталай эмес төлөм операциялары боюнча айрым чечимдери жөнүндө токтому марттын ортосунда коомдук талкууга чыккан. 12 апрелде талкуу бүтүп, 19 апрелге чейин парламенттин кароосуна чыгарылат. Токтом долбоору мүлктөрдү соодалоодо накталай эмес эсептешүүгө дем берүүнү көздөйт. Экономика жана коммерция министрлигинин монополияга каршы саясат бөлүмүнүн башчысы Индира Мурсабекова мүлктөр боюнча бүтүмдөрдү нотариалдык күбөлөндүрүүнүн ставкалары өзгөрүп, эскроо эсеп деп аталган үч тараптуу эсеп аркылуу соодалашуу тажрыйбасы ишке кирерин билдирди.
Для обеспечения безопасности расчетов.
Мүлктөрдү соодалоодогу коопсуздукту камсыздоо үчүн банк тармагында атайын эсептер боюнча иштер каралган. Буга эскроо эсеп кирет жана ал сатуучунун, сатып алуучунун жана банктын катышуусундагы үч тараптуу келишимдин негизинде ачылат. Сатып алуучу соодаланган мүлктүн акчасын банктагы эсепке которот жана сатуу сатып алуу келишими катталгандан кийин сатуучу банктык эсептеги акчасын ала алат. Калктын мүлктөрдү соодалоодогу накталай эмес эсептешүүсүнө дем берүү үчүн мамлекеттик банктарга скроу эсептерди тейлөө үчүн соодаланган мүлктүн баасынан 0.2% ашпаган көлөмдөгү комиссия алуу сунушталат. Коммерциялык банктарга дагы ушундай эле сунуштар берилет. Ошондой эле мүлктөрдү соодалоону күбөлөндүрүү боюнча нотариалдык кеңселердин мамлекеттик алымдарынын да учурдагы ставкалары жогорулатылат. Долбоордо накталай эмес төлөнгөн болсо, мамлекеттик алымдардын учурдагы ставкаларын сактоо каралган. Накталай төлөнгөн учурда долбоор мамлекеттик алымдарды ставкалары 10 эсеге көтөрүүнү сунуштайт.
Кыймылсыз мүлктү соодалоо бүтүмүн нотариалдык көлөндүрүүдө накталай эмес эсептешүү болсо, жакын туугандар ортосунда 1000 сом, башка тараптар ортосунда 2000 сом, ал эми юридикалык жактардын катышуусунда 5000 сом мамлекеттик алым төлөнөт. Накталай эсептешүү менен болсо жакын туугандар үчүн 10000 сом, башка тараптар үчүн 20000 сом жана юридикалык жактар үчүн 50000 сом мамлекеттик алым төлөнөт. Сунушталган долбоор боюнча айыл чарба багытындагы жер тилкелерин сатууда мамлекеттик алымдын ставкасы эгер накталай эмес төлөм менен болсо сатылган баасынын 10% 40% чейин, накталай төлөм болсо 30% 60% чейин чегерилет. Экономика жана коммерция министрлиги кызыктар мекемелер мындай сунушка каршы болушкандыктан анын токтом долбоорунан алып салынышы мүмкүндүгүн билдирди. Жер ресурстары, кадастр, геодезия жана картография боюнча мамлекеттик агенттик токтомдогу кызыктар тараптардын бири болуп саналат. Мекеменин башкы адиси Аманбек Кебеков токтом долбооруна эмне үчүн каршы пикир беришкенин мындайча түшүндүрдү.
Долбоорго каршы жазып берген эмес пикирдер. Себеп ал жерде жарандарга кичине оордук болот да. Жалпы бүгүнкү күндө бүтүмүн жүргүзгөндө госпошта барып мүлкүн каттаганда каттоон акысын төлөйт. Андан тышкары жагдай алым пайда болду госпоштадачы биринчиден. Экинчиден бул бедайыш расчет болгондо да элдеринде маселелери да айылдарда, например, бедайышын жүргүзүш кичине кыйынап калып калабы да. Бедайышына чейер банк жүргүзүш керек расчеттордучу. Эми айылдагылар чейер банк кандай болот жарандарчы, кыйынчылыктар болуп калабы деген ушундай пикирлер жазганбыз.
Эскроо эсеп деген кыймылдуу, кыймылсыз мүлктү сатып алуу, сатуу келишимин каттоодон кийин сатуучуга улуттук валютада акча каражаттарын которуу үчүн мүлктү сатуучу, сатып алуучу жана банк ортосунда түзүлгөн үч тараптуу келишимдин негизинде ачылган атайын эсеп. Эксперттик жүйрөдө мындай чечимдер кыймылсыз мүлк рыногундагы сатуу сатып алуу операцияларынын активдүүлүгүн бир кыйла солгундатат деп кооптонуп турушат. Ошондой эле жер тилкелери инвестиция жана кириши булагы сыпатынан ажырап, ал өз кезегинде азык түлүк коопсуздугуна таасир кылышы мүмкүндүгүн эскертишүүдө. Жогорку кеңештин депутаты Элдар Абакиров өкмөттүн чечиминде мүлктү алып сатууга ортомчу болгон тоскоолдук жаралып жатканын айтат.
Эми бул кошумча бир тоскоолдук да. Бирөө бир нерсе алам, сатам десе, сен барып банкка барып счет ачасың, анан которуу кыласың, ал банк комиссия алат. Мен негизи эле бир бизнес ошо мыйзамдардан пайда алуунун, башкалардын чөнтөгүнөн акча кетүүнүн мындай мыйзамдарына каршымыз да. Элди биз банктарга акча төлөтүп коюп атабыз да. Кошумча салык сыяктуу болуп калып атат да мындай айтканда. Эгер бири бирине алып саткан адамдар ишенбесе эми алар так эле гарантын өзүлөрү да таап алышат. Гос регистрге барып бизде сделка кылат да, барат дагы тиги да кол коет, тиги акча берет, ошо менен иш бүтөт да. Анан ортодон банкты аралаштырып, ага акча төлөтүп, эми кимге андай зарылдык болсо так эле өзүлөрү барат банкка. Милдеттүү түрдө баарын банкка киргизгенге мен каршымын.
Кыргызстанда соңку кездери курулуш компаниялары менен турак жай кооперативтерине алдангандардын саны көбөйүп кеткендиктен өкмөт сатуу сатып алуу бүтүмүнө банк кепилдигин киргизүү зарылдыгын демилгелеп келет. Муну менен катар Улуттук банк 2023 жылдын 29 декабрында 2023-2027 жылдарга Кыргыз Республикасында нактала эмес төлөмдөрдүн жана эсептешүүлөрдүн үлүшүн көбөйтүү боюнча мамлекеттик программасын бекиткен. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Куугунтук курмандыктары, куугунтук курмандыктары. Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, улут трагедиясын унуттурбаган коомдук эс тутум. Азаттык уналгысынын куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз. Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык орг сайтынан угуңуз. Куугунтук курмандыктары.
Бир миң тогуз жүз 1906-жылы үркүндө Кытайга жер оодарып кеткен кыргыздардын баскан жолу картага түшүрүлдү.
Ушу массалык түрдө бедел менен ашышкан. Ал эми экинчи багыт болсо Музарт суусу аркылуу. Бул Музарт суусу аркылуу качкандар негизи Текеске барып түшүшкөн да. Ал эми беделди ашкандар болсо булар Аксуу жана Үч Турпан, Турпан деп көп жолуктурат.
Изилдөөчүлөр буга чейинки карталарды толуктап, жаңы маалыматтар менен 10 ашык карта түзүшкөн.
Эгерде бедел ашуусу аркылуу бул кант токмоктон качып Аксуу кийин Бай деген айыл бар Кытайдын территориясында, ал жака чейин 800 километрге чамалап кетет.
20-кылымдагы кыргыз тарыхындагы эң трагедиялуу окуяны визуалдаштырып санарипке өткөрүү аракети кандай жүрүүдө?
Азыркы муундун тилинде сүйлөш керек. Эгерде азыркы муун визуалдык аркылуу, материал аркылуу кабыл алса, анда ошол деңгээлге баруу эң жакшы кадам болот.
Үркүндүн толук иликтен элек жагы. Чек арадагы кул базар, кулчулукка сатылган кыздардын тагдыры эмне болгон?
Марал башында белгилеп өткөнбүз. Анткени ошол Марал башы деген жерде бул кул базар болгон да.
Азаттыктын куугунтук курмандыктары подкастында тарыхчы окумуштуу Гүлзада Абдалиева жана картограф Талгат Жумашев менен талкуулайбыз. Подкастты мен Айбек Абдылдаев алып барам. Саламатсыздарбы?
Саламатсыздарбы.
Саламатсыңарбы.
Буга чейин дагы 16-жылдагы үркүн окуясы боюнча карталар түзүлгөн, багыттар тууралуу маалыматтар берилген. Сиздер дагы кандай жаңылык киргизе алдыңыздар?
14 карта түзүлдү. Бул карталарды биз ушул картограф Талгат мырза менен биргеликте түздүк. Ушул 1916-жылдагы көтөрүлүш негизинен ушул канча багыт менен качты жана Кытайдын кайсы аймактарына барып жайгашты, мына биз ушуга токтолдук да. Анткени биз тарыхты айтып жүрөбүз, ушу Кытайга качты көтөрүлүштүн акыркы жыйынтыгы менен ушул Кытайга качууга аргаз болду деп гана айтып жүрөбүз. Бирок ушул Кытайдын кайсы айылдарына барып жайгашты жана ошондой эле кандай болуп алардын мисалы окуучулар үчүн деле бул мисалы тарыхты окутууда мектеп окуучулары жана ошондой эле жогорку окуу жайы же болбосо деги эле кызыккан адамдар үчүн бул абдан маанилүү бир булак болуп эсептелинет деп эсептейм да.
Ооба, мына азыр өзгөчө соц барактарды көрүп атасыз. Мындай контенттерди, бир тарыхый окуяларды визуалдаштырган контенттерди орус, англис тилдеринде аябай көп көрөбүз да, бирок кыргызча мында сейрек да. Талгат мырзадан сурагым келип атат ушул. Бул картаны чийгенге чейин сиз ушул темага кызыкчу элеңиз 16 жылы үркүн.
Ооба, биринчиден мен өзүмдүн атам тарыхчы жана кичинекей кезимден эле ошондой илимий чөйрөдө өстүм десем болот жана тарыхка, Кыргызстан тарыхына деги эле Борбор Азия тарыхына кызыгып жүргөм. Кийин эсимде изилдөө аянтчасын билсеңиздер керек, алар менен көп иш чараларына катыштым жана бир нече алардын колдоосу менен изилдөө да жүргүзгөм. Ортодон картографиялык инструменттерди өздөштүрүп алып, анан өзүмө да кызык болуп жүрдү картографиянын күчүн кантип Кыргызстандын тарыхын деги эле илимдерге колдонсо болот деген. Анан Гүлзат эже менен таанышып, ушул бир гана чоң үркүн 16 жылкы эмес, дагы кийинки кичи орто үркүндөр бар экенин билдик. Анан эже менен таанышкан соң ушундай бир ой келди да, картасын түзөлү деген. Ооба, чынында биз үчүн визуалды элестетиш кыйын да, текес каякта, кулжа каякта жайгашкан, ак суу, кашкар бар, биз үчүн баары эле Кытай тарапта деген.
Маселен, беделди картадан таап бер десе, таап бериш кыйын да мындай.
Ооба, ооба, бедел бул биздин мектептен угуп жүргөн ашуулар, ал эми Гүлзат эже берген адабиятта дагы башка ашуулар айтылат да, аларды табыш чынында эле кыйын болду. Жана негизги үч багыт айтылып келет, бирок ал кандай жол менен элдер качкан, кайсыл багыт менен, бул даана маршруттун түзүү аябай кызыктуу болду бир четинен, экинчи четинен кыйын да болду, анткени географиялык аталыштарды табуу өтө оор болду да кээ бирлерин.
Жана программанын башында айтып ийбедим мен Google планетанын жардамы менен деп.
Ооба, бул Google'дун санарип карталары, ооба, аябай жардам берет. Бирок аны менен гана чектелип калбай, биз дагы атайын геоинформатикалык системалардын жардамы менен, Google менен гана чектелбей, башка инструменттер да колдондук да.
Ошондо канча карта түздүңүз?
Бул жерде
13 карта бар да.
13 карта. Бардык багыттар, негизги багыттар үчөө, э?
Үч
багыттар.
Талгат мырза абдан жакшы белгилеп атпайбы? Мисалы ушул багыттарды кандайча белгиледик? Биринчиден архивдик маалыматтар, экинчиден мына ошол эки Кытай жергесиндеги биз атайын экспедиция жүргүзгөнбүз да 2015 жылы. Мына ошол эки биздин Кыргызстандан барып ушул үркүндөрдүн негизинде калып калган кыргыздар боюнча да. Бирок ошол эки картага түшүрүүдө абдан кыйынчылыктар туудурду. Анткени айрым мисалы архивдеги атал алардын аттары өзгөрүп кеткендиги да белгилүү болду. Ошондуктан бул картаны түзүү биз үчүн чындыгында көптөгөн абалдарга туш болдук да. Бирок ошого карабастан биз ошол эки белгилеп алдык. Мисалы архивдик булактарда абдан жакшы белгиленет. Ошондой эле ооз эки маалыматтарда да негизинен үч багыт менен качкандыгы баса белгиленет да. Бул биринчи багыт эң массалык түрдө, мисалы биз айтып атабыз, ошол эле бедел ашуусу аркылуу өткөн. Бул жерде массалык түрдө мына ушул эки ашуу аркылуу өтүшкөн да. Анткени эмне үчүн? Жеке эле көл аймагы эмес, бул жерде Кемин аймагынан качкан, Чүй аймагынан качкандар дагы мына ушул бедел аркылуу. Анткени биз билебиз, ушу Шабдандын балдары көтөрүшүнүн жетекчиси болуп атпайбы, мисалы Мөкүш Шабданов мына ушул багыт менен катышкан. Эмне үчүн ушул багытты тандап алышкан? Анткени ал жерде гарнизон жок болгон бир четтен, Россия империясы, мына ошондуктан ал багытты тандап алышкан. Эгерде биз карап көрсөк, ал эмес орус саякатчыларда Пржевальский да жазат да, бул жерлерге гарнизонду мүмкүн келечекте түзөбүз деп, ал жерде бекем гарнизон болбогондугу жөнүндөчү. Мына ошондуктан кыргыздар да билишкен, кай жерде гарнизон бар, кай жерде жок. Ошондуктан ушу массалык түрдө бедел менен ашышкан. Ал эми экинчи багыт болсо, бул багыт болсо Музарт суусу аркылуу адабий чыгармаларда дагы абдан көп жолуктурабыз. Бул Музарт суусу аркылуу качкан, бул жерде дагы абдан көптөгөн адамдар набыт болгон экен. Бул Музарт суусу аркылуу качкандар негизи текеске барып түшүшкөн да. Ал эми
беделди ашкандар болсо, булар Аксуу жана Үч Турпан, Турпан деп көп жолуктурат. Мына ушул Үч Турпанга барып түшкөн. Ал эми Музарт суусу менен ашкандар болсо, булар негизинен мына ушул эки Текес Моңгол Күрөө ооданы деп коет. Ушул Текес ооданы мына ушул тарапка барып түшкөн.
Ал эми географиялык жагынан дагы эмне кыла кетсеңиз, Музарт суусу кайсыл чөлкөмдө, кайсыл жакта?
Мисалы, Каркыра жайлоосу аркылуу качкандар мына ушул эки Музартка барышкан. Ал эми үчүнчү багыт болсо, бул негизи бүгүнкү күндөгү мисалы Торугарт чек арасы деп атпайбызбы, Бажы кана? Мына ушул эки Торугарт дагы эмес, мисалы ушул үч келтебек аркылуу, баш келтебек, орто келтебек, кичи келтебек деп коет экен, мына ушул эки аркылуу качкандар болуп эсептелинет. Бул боюнча дагы, бирок бул жерден мисалы беделдеги караганда бул жерден аз гана волостор качкан да, анткени бул жерде бекем чыңдалган, чыңдоо, башкача айтканда гарнизон болгон. Ошондуктан бул багытка өтө аз кыргыздар качкандыгы белгилүү да. Биз беделди билебиз, мисалы массалык кыргын болгон, ошол жерде сөөктөрдү жыйноо болуп өтпөдү, мисалы бул Кыргызстандын аймагында. Ошондой эле мисалы массалык кыргын бул Текес ооданында дагы Сайкал деген ашуу аркылуу өтүшкөн экен. Бул бүгүнкү күндө кытайлык кыргыздарда кыргыз ашуусу деп аталып калган. Анткени эмне үчүн кыргыз ашуусу? Мурун ал казак чал Сайкал ашуусу деген, кийин ошо массалык кыргындан кийин 1916 жылда көтөрүлүштө кыргын ал жерде да болгон, ошол Кытай тарапта дагы массалык сөөктөр, боз үйдүн ошол эки уук жана түндүктүн калдыктары, ошондой эле адамдарды ал гана эмес, карагайдын жанагы эмеси менен эле бетин жаап кетишкендиги дагы, карагайдын эмелери барго, ошолор менен алып туруп эле бетин жаап эле көмгөнгө, анткени эч кандай мүмкүнчүлүк болгон эмес да. Мына ошол эки массалык кыргын мына ал Кытай тарапта да бар да.
Талат мырза, ошол канча чакырым жол экенин аныктоого мүмкүнбү? Жүй жалаңдап качкан чакырым ортолук канча экен?
Ооба, азыркы заманбап санарип карталардын жардамы менен узактыктарын аныктоого мүмкүн болду. Анан бир гана узактыгы менен чектелбей, дагы жердин география ландшафтына ылайыктап көрсө мүмкүн болду да. Мисалы, чыгышты көздөй, ошол Текес, Нылкы, Кулжа тарапка качкандары орто эсеп менен, мисалы, азыркы Чолпон Атадан жолду баштап Нылкы менен бүтүрсөк, бул 550 километр болот. А эгерде бедел ашуусу аркылуу бул кан токмоктон качып тетиги Аксуу, кийин Бай деген айыл бар Кытайдын территориясында, ал жака чейин 800 километрге чамалап кетет. Кызыл Суу, Марал башыга чейин эсептесек, бул жол нарындан качты деп, бул 650 километрден ашуун аралык болуп атат. Анан ландшафтты айтканда, эми бул августта болуп аткан окуя. Август айында тоолорго кар жаап, суу тоңуп калат. Ашууларга белден кар жаап салат. Элестетип көргөндө картаны карап туруп эле үрөйүң учат да. Ооба.
Августтун этеги да болуп калып атат, мындай күзгө тайып калып атат.
Ооба. Ал эми ошол маалда кичинекей балдары менен аялдар, карылар, кары дебе, жаш дебе, баары ошондой жолду өтүп бараткан элеси кандай азап чеккен, мындай чекесин көрө алат экенбиз да.
Демек бул карталар жөн эле бир маршруттар эмес, ошол трагедиянын масштабын да көрсөтүп турбайбы?
Туура айтасыз, ооба.
Куугунтук курмандыктары подкасты.
Куугунтук курмандыктары.
Гүлзат эже, мына ушул көркөм адабияттардан мурда көп окуп калдык да, тигил кыздарын бир чыны талканга саткан, тигил бул деп. Жанан мен сизден сурайын дегеним, ошол кыздардын тагдыры эмне болгону, кийин канчасы кайра кайтып келгени, жолдо канча киши кырылганы, мындай даректүү изилдөөлөр барбы?
Албетте, бул боюнча биз эсимде изилдөө аянтчасы менен ушул кыздардын, кыз келиндердин тагдыры боюнча бир изилдөө жүргүзүп, бир макала жаздым да. Бул боюнча өтө, эгерде айта келсек, абдан мен үчүн абдан оор да бул маселени көтөрүш дагычы. Анткени архивдик булактарда да кездешет да. Мисалы, Стефанович Драгомон болгон ошол кезде Кытайда. Анан ал Стефановичтин маалыматы боюнча ошол сатылган кыздардын сойку каналарга чоң-чоң шаарларга, ошол жерде архивтерде жазылат, Вянзин дейт, мүмкүн ошол эки чоң-чоң шаарларга, ошо сойкоганаларга сатылган кыздардын анткени Маралбашы Талгат Мырза да айтып өтпөдүбү, биз Маралбашында белгилеп өткөнбүз. Анткени ошол Маралбашы деген жерде бул кул базар болгон да. Башкача айтканда ошол
кадимкидей эле ачык эле иштеген.
Ачык иштеген, ал ошол жерде кичинекей кыздарды, өспүрүм кыздарды, кыз келиндерди жана ошондой эле жеке эле кыздарды эмес, уулдарды да сатышкан да. Анан айла жок дейм, багыреки бул кыргыз элинин бир трагедиясы да, бул өтө оор. Анан ошол Маралбашыдан сатылган кыздар андан ары чоң-чоң шаарларга чейин кеткен да. Анан булардын тагдырлары боюнча ошол биз экспедицияда ошо Кулжада бир аксакалга жолуктук. Ал өзү дагы ушул эки биздин Ысык Көл тараптан барып ошол Кулжада туруп калган. Ал аксакал өзү 1950 жылдан баштап изилдөөлөрдү чогулткан экен, ошо сатылган кыздар боюнча уйгурларга, дунгандарга. Анан алар ушул эки Маралбашыдан, эгерде алар өздөрүнүн аймагы ушу Кыргызстандын көлдөн ар кайсы жерден болсо дагы, бирок биз Маралбашылыкпыз деп атачу экен. Анткени ошол жерден биз үй бүлөбүздөн айрылганбыз деп. Ошол кыздар кийин чогулуп өздөрүнчө Маралбашыга келип атайын кой союп куран окуп турушчу экен да. Демек алардын мына ошол биздин өзүбүздүн ушул үй бүлөбүздүн ата мекенибизден айрылган жер катары билишкен да. Демек алардын тагдырлары кийин алар ошол үй бүлөгө түшүп, бирок ошол Маралбашыны эмнегедир унутушкан эмес. Ошондой эле бул архивтик булактардан карасак дагы абдан көп эскерүүлөр бар экен. Гарнизондон өткөндө, мисалы ошо Кытай тарапка өткөндө, андан ары бул тараптан Россия империясынын аскерлери тарабынан кыйынчылыкка туш келсе, Кытай тарапка өткөндө андан дагы кыйын болгон. Ал жерден дагы сулуу-сулуу кыздарды ошол жерден эле алып калышкан. Айласы кетип жана тердикке катып өтүшкөн экен, жүккө катып өтүшкөн экен, кыздардын беттерине багы лай сыйпап коюшкан экен, бул багы сулуу кызды алып калат депчи. Демек бул жерден эгер байкап көрсөк, ушу эң оор ушу жаш өспүрүмдөр, секелек кыздар абдан оор тагдырга туш болушкан. Бирок ошон менен эле архивтик булактарда ооз эки маалыматтарда да кездешет, жеке эле кыздар эмес, уулдарды да сатышкан. Бирок биз чогулткан маалыматка караганда уул балдарга караганда кыздардын көбүрөөк сатылгандыгы маалым болду да.
Мындай бир караганда бул окуяларды биз ийне жибине чейин изилдеп салгандай туюлат да. Бирок баары бир бул трагедиянын изилденбеген жактары да көп турбайбы э?
Албетте, эми ошол эки сатылган кыздарга, балдарга башкача ат беришкен. Мисалы, эгерде дунган үй бүлөгө сатылса, ал балага сөзсүз түрдө дунганча ат берилгендиги жөнүндө. Эгерде уйгур улутундагыларга сатылса, уйгурча ат. Бирок ошол эки атты эгерде кийин эстеп калгандар менин атым баланча эле деп айткандыгы жөнүндө ошол Кулжадагы аксакалда абдан көп материал чогултканд да бул боюнча.
Талат мырза, жана айтып кетпедиңизби ошол августтун этеги болгону, жер шарты катаал болгонучу? Ошол сиздер түзгөн картада ашуулардын бийиктиги, ушул рельеф бүт баары көрсөтүлөбү?
Ооба, биз графикалык түрдө түздүк жерлер жашыл, ал эми бийик чокулуу жерлер күрөң кылып түс менен да бердик. Андан тышкары карталардын кээ бирлеринде ошо эң бийик жолдогу эң бийик чокулар дагы көрсөтүлдү да, деңиз деңгээлинен 4000-5000 метр бийикте. Бул жерде дарыяларды көрсөткөн жокпуз, бирок андай техникалык мүмкүнчүлүк бар көрсөтүп коюу. Анан бул багыттар, маршруттар, багыттары туура, ал эми маршруттар даана ийне жибине чейин туура деп айтыш мүмкүн эмес. Анткени мисалы өткөнгө бул ар кандай коктук олуттур эпти, туурабы, тоонун кыры эмес. Ошол кокту менен азыркы карталардын чоңойтуп көрсө болот, кандайынан өтсө болот деп. Бирок ортодо чоң суу бар, анан бир жээги келип аскага такалып калат да, кийинки жээгине кантип өткөнү мен үчүн табышмак бойдон калды да. Ошон үчүн көпчүлүк багыттар, маршруттар 100% даана деп айта албайм. Бул негизги болжолдуу түрдө гана маршруттар, ал эми жанакы кээ бир коктулар келип туруп аябай аскага, ошол эле беделде эле типтик эле ашууну ашып түшүш керек да. Аны картадан карап отуруп бирден чочуйсуң, адамдар кантип өттү мал салым менен, аябай мен үчүн таң калыштуу болду да. Ошондой эле сууларды кантип өткөнү аябай эле кыйналышса керек, чоң маселе. Башкача айтканда дагы изилдей турган нерселер абдан көп.
куугунтук курмандыктары подкастында окумуштуу Гүлзада Абдалиева жана картограф Талгат Жумашевти кесиптешим Айбек Абдулдаев кепке тартты. Аны толугураак азаттык чекит орг сайтынан жана Google, Apple подкаст аянтчаларынан уксаңыз болот. Ушуну менен Азаттык радиосунан 13 апрелдеги кечки программаны жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Хералиев. Биздин уктканыңыз үчүн рахмат, кечиңиз көңүлдүү болсун.